እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት የመን ተኽስዶም ናይ ምባል ስምምዕ ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ልኡኽ የመን ከዓ ኩሎም ወገናት በዚ ክቕየዱ ፀዊዖም ኣለዉ። ተወሳኺ ፀብጻብ ዊንታ ኺዳን ሒዛቶላ
እቲ ዝድሓረ ፃውዒት ንስምምዕ ዶ ምባል ተኽሲ ዝተኻየደ ድሕሪ ናይ ሓሙስ ርክብ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ምስ መዘነኦም ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ስዑድ ዓረብ ዓብደል ኣልጁቤር ኣብ ባህሬን እዩ። ኣብ የመን ብዝተኻየደ ኩናት ልዕሊ 6,000 ሰባት ክመቱ ከለዉ ነቲ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ሰብኣዊ ቅልውላው ሸሚምዋ ይርከብ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ኣብቲ ርክብ ከምዚ ኢሎም
The United States very strongly supports the efforts of Saudi Arabia and others who have been trying to establish
America neti bisu'di arabin kalot woganatin neti abagdessi botatat ta hager zello tsabootat dow nimbalin nitaqlalla toqsi dow nay mibal bimiyazi 10 tez alle mezartatin neti miyazi 10 shimon tez jimmer zirrib salam ትርግፊያ እዚ ድማ ንዝተወሰነ ግዜ ክንሰርሓሉ ጸናሕና ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ኮነ እቲ ዞባ ዘድልዮ ሰላምን ጸጥታን ንምስፋን ነባሪ ዝኾነ ፖለቲካዊ መፍትሒ ድማ ክረክብ ይግባእ።
ሚስተር ኬሪ ብተወሳኺ ብመገዲ ፕሮግራም መግቢ ንሰላም ኣስታት 140 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ንየመን ክወሃብ ቃልኣት እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 80 ሚታዊት ካብ ህዝቢ የመን ማለት ልዕሊ 21 ሚልዮን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝውከል ኮይኑ እዚ ድማ ነቶም ኣስታት 3 ሚልዮን ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ የመናውያን ወሲኹ እዩ። ዋላ እኳ ናይ ቅድሚ ሕጂ ስምምዕ ተኽስዶ ምባል እንተዘይተዓወቱ እዚ ናይ ሕጂ ስምምዕ ግን ክዕወት እዩ ዝብል ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ። ምክንያቱ ክልቲኦም ወገናት ንምቁራስ ተጻብኦታትን ንዝውሃብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝከታተሉ ኮሚቴ ብምምስራቶም እዩ። ኣብ ጉዳይ ትዞባ ተመራማሪ ዝኾኑ ኣሚን ሳይከል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃል እዚ ናይ ሕጂ ተኽስዶ ናይ ምባል ስምምዕ ክዕወት ይኽእል እዩ ዝተባህለሉ ምክንያት መቐጸልታቲ ስምምዕ ምቁራስ ተጻብኦታት ሶርያ ብምዃኑ እዩ ይብሉ።